Da.
Što opreš glavu?
Avo, i već se spremam da iskačem. Ti što opreš?
E, Žoro mi piša poraka se. Malce čudna.
I što vika?
Neka imao dokazi.
Zašto? Amo?
Alo.
Ej, kaži. Amo?
Neka imao dokazi za mladenos.
Ама не ја буди ме ние за младинов и страгата. Истражен судија ја буди. Но не е проблем, ке му направам контакт со истражниот ако сака.
Најдобро е така.
Чиста работа, така?
Да.
Место повесници или со обвинителот, да видам кој бил тогаш дежурен обвинител. Иначе истражен дежурен, мислам, беше Туфегич тогаш. Не е проблем, све што има, таму кај што треба. Бива таа работа?
Да,
ајде. Ја можам утре од Сабајле да видам со Марко кој излегол на увид обвинител и да му се понуди, сакаш ли ти, бе, брат, да збориш со тој што е главен за таа работа. Така е најчисто, него да пишуваат повесници.
Да.
А шо му се доказите дека овој се начукала?
Не знам што му се, кои што ќе помогнат во доказите, ќе ги спречат тите спекулации, ќе докажат кај бил он.
Добро бе. Најпрофесионално, најкоректно, да му закажеме со дежурниот обвинител, може и со Марко директно, ако сакаш да го истретираме.
Не ќе го истретираме, Жоро.
Ај
си мерија на углуби флаери ми пратија за центар.
Ајде, не се секирај ова. Море гледај Куманово ти се, а само центар го гледате да му се сневиди. Гледај таму Куманово да победиме, ајде. А за ова нема гајле, ке скомуницираме, ке го средиме, нема проблем. Ајде.